Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн ишемби 15 июнь, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бул бир сааттык берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнөн жергиликтүү кеңештердеги мандаттардын 30% аялдар үчүн резервке коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айланасындагы талкууну, ошондой эле эл үнөө түрмөгөнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Уболуу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШ президенти Дональд Трамп Оман булуңунда Жапония менен Норвегиянын мунай ташыган эки кемеси жасаган чабуул боюнча Иранды айтады. Бейшенби күнү болгон чабуулду Тегеран уюштурганын Трамп 14 июнда Fox News телеканалына курган маегинде билдирди. Анын алдында Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы танкерлерге жасалган чабуулдагы Ирандын ролун айгинелейт деген видеону жарыялаган. Бул видеодон Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусуна таандык деген кайык бутага алынган мунай танкерлеринин биринин жанында жүргөнүн көрүүгө болот.
Iran did do it and you know they did it.
Аны Иран кылганы бышык, алар кылышты. Себеби силер кайыкты көрбөдүңөрбү? Чамамда миналардын бирөө жарылбай алган жана ал минада Иран деп жазылып турса керек. Ал кайык түн жамынып келип, жарылбай калган минаны алып кетүүгө аракет кылды. Аны ийгиликтүү ишке ашырышты, бирок бул ачыкка чыгып кетти, деди Трамп. Тегеран бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, бул чагымчыл аракет болушу мүмкүн экенин ишара кылган. Ирандын президенти Хасан Роухани Шанхай кызматташтык уюмунун 14 июнда Бишкекте өткөн саммитинде АКШ бийлигинин саясатын кескин сынга алган. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүү зарыл. Бул тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитинде кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал уюмдун алкагындагы транспорттук логистикалык байланыштарды күчөтүү зарыл экенин белгиледи. Бул багытта биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну тездетүүнү колдойбуз, деди Жээнбеков. ШКУга мүчө мамлекеттердин жана байкоочу өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинде Казакстандын жаңы ишке киришкен президенти Касым Жомарт Токаев уюмдун алкагында маалыматтык коопсуздук борборун түзүү зарылдыгын айтты. Орус президенти Владимир Путин Сириядагы террорчул очокторду толугу менен жок кылуу керек экенин белгилеп, Москва ШКУ мүчөлөрүн интернеттеги экстремизмдин пропагандасын алдын алуу багытында кызмат ташууга үндөй турганын белгиледи. Кытай лидери Си Цзиньпин ШКУ аймагындагы экономика ачык болушу керек экенин билдирсе, өзбек лидери Шавкат Мирзиёев уюмдун алгачкы экономикалык форумун Самаркандта өткөрүүгө чакырды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Бишкек декларациясын кабыл алуу менен аяктады. Саммиттин соңунда 30 жакын документке кол коюлду. Экс-депутат, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жиберди. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат өзү билдирди. Аны дарыгерлер күн сайын келип текшерип жатат. Тез жардамда бир нече жолу келип кетти. Анын жүрөк кемтиги деген аныкталган диагнозу бар. Андан башка да өтө олуттуу диагноздор бар. Бул оорулар эки жаман шартта күчөйт экен: суукта жана стресстик абалда. Азыр абакта Салянованын жагдайында ушул экөө тең бар. Ошондуктан анын абалы оорлоп жатат, деди Рабига Сыдыкова. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Саляновага тез жардам келип кеткенин төгүндөп, буга муктаждык болбогонун билдирди. Салянова Крим Төөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кетиши боюнча кайра жанданган кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ал азаттыктагы маегинде Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан эле. Бишкектин Ленин райондук соту 14 июнда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантты. Жараяндын жүрүшүндө алардын адвокаты Сергей Слесарев мектептин курулушуна байланыштуу эпизод боюнча экспертизанын материалдарын кылмыш иштин курамынан алып салууну өтүндү. Ал буга экспертизанын жүрүшүнө Кулматов катышпаганын жөө келтирди. Өтүнүчтү караганы кеткен судья Кубанычбек Касымбеков кеңеш бөлмөсүнөн келгенден кийин жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Судья муну далилдерге өкүм чыккан учурда баа берилери менен түшүндүрдү. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөлөнгөн. Ибраимовго болсо Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган деген сыяктуу бир нече айыптар коюлган. Тажикстандын Вахдат шаарындагы түрмөдө өткөн айда чыккан тополонго Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Аталган радикал топ 32 адамдын өмүрүн алган бул окуянын артында халифаттын жоокерлери турганын өзүнүн Аль-Наба аттуу сайты аркылуу 14 июнда билдирди. Бирок аталган сайт бул маалыматты ырастаган эч кандай далилдерди келтирген жок. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги тополон маалында өлтүрүлгөн адамдардын 17 Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгон үчүн эркинен ажыратылганын маалымдаган. Душанбеден 15 чакырым алыстыктагы колонияда чыккан тополоңдо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 мүчөсүнүн жана түрмөнүн 3 сакчысынын да өмүрү кыйылган эле. Аталган партиянын өкүлдөрү өлгөндөрдүн саны бийлик билдиргенден кыйла көп экенин билдиришкен. Былтыр ноябрь айында Кожоен шаарындагы түрмөдө да тополоң чыгып абакта жазасын өтөп жаткан 21 киши жана 2 түрмө сакчысы каза тапкан. Ливада борборунун жаңы сурамжылоосу Орусияда Украина менен АКШны душман мамлекет деп эсептеген жарандардын саны азайганын көрсөттү. Май айында жүргүзүлүп, жыйынтыгы 14 июнда жарыяланган сурамжылоого ылайык, Кошмо Штаттарга карата терс көз караштагы орусиялыктардын саны былтыркыдан 11% азайып, быйыл 67% түздү. Украинаны кас маанайдагы өлкө деп эсептегендер саны былтыр 49% болсо, былтыр 40% чейин азайды. Ливада борборунун директору Лев Гудков айрым орусиялыктар Украинанын жаңы лидери Владимир Зеленскийдин президенттик мөөнөтүндө Киев менен Москванын мамлекет жакшырат деп үмүт тартып турганын айтты. Саясий аналитик Алексей Макаркин Ведомости басылмасына берген комментарийинде АКШ менен Украинага карата терс мамиленин азайганын орусиялыктардын геосаясатка эмес, айлык акы жана баалар сыяктуу өлкө ичиндеги маселелерге көбүрөөк көңүл буруп жатканы менен түшүндүрдү.
Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Кезек борбору Азия апта ичинде деген түрмөгүбүздү микрофондо Лаззат Жаныбек кызы.
Саламатсызбы угарман, алдыда Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Кошуналардагы жаңылыктарга токтолобуз. Ободо мен Лаззат Жаныбек кызы. Бириккен улуттар уюму Казакстандагы президенттик шайлоодо жүздөгөн адамдардын камакка алынышына кабатыр. Тажикстанда евробиримдикке каршы акция өттү. Ислам мамлекети террордук тобу тажик абагындагы тополонго жоопкерчилик алды. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Өзбекстанга согуш аймактарынан жарандарын кайтарууга жардам берет. Түркмөн калаасы Ашхабад дүйнөдөгү эң кымбат шаар деп аныкталды. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Казакстандагы президенттик шайлоого нааразы болгон жүздөгөн адамдарды камоого байланыштуу кабаттырлыгын билдирди. Уюм Астананы адам укуктары боюнча милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Кесиптешим Элеонора Бишинбек кызы баяндайт.
Казакстандагы соңку жагдайга байланыштуу Бириккен улуттар уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсесинин башчысы Ришард Коменде атайын билдирүү таратты. Анда Казакстанда президенттик шайлоо маалында жана андан кийин тынч митингге чыккандарга, активисттерге жана журналисттерге карата бийликтин мамилеси терең өкүндүрөт деп айтылат. Пикирин эркин билдирүү, тынч жыйындарга чогулуу коомдун ийгиликтүү жана тез өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Анын баарын негизсиз, себепсиз чектөө стабилдүүлүккө жана социалдык биригүүгө кедергисин тийгизет деп жазылган билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун башкармалыгы көз карандысыз маалымат булактары Нур Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында кеминде 1000 адам камакка алынганын, алардын арасында журналисттер да болгонун белгилеген. Ошондой эле соттук териштирүүлөр укук бузуулар менен коштолгону тууралуу кабардар экенин айткан жана кармап камоого камтамачылыгын билдирген. Ушул тушта Казакстанда жүргөн Норвегиялык Хельсинки комитетинин Борбор Азия боюнча өкүлү Мариус Фосум каршылык акциялар дагы күчөшү мүмкүн экенин эскертти.
Я думаю, что выборы прошли нечестно. Я думаю, что у кандидата режима были
Шайлоо адилетсиз өттү. Режимдин талапкери административдик ресурсту колдонду. Мындай мүмкүнчүлүк башка талапкерлерде болгон жок. Бир эле жарандын бир канча жолу добуш бериши өңдүү көрүнүштөргө күбө болдук. Мен Алматы шаарындагы эски аянтта болдум. Ондогон адамдардын негизсиз кармалганын өз көзүм менен көрдүм. Дүйнөнүн баары казак бийликтери тынч жыйынга чогулгандарга кандай мамиле жасаарына күбө болду. Мунун кесепети кандай болоорун айтуу кыйын, бирок менимче жакында дагы митингтер болот.
Мирным митингующим. Какие последствия будут, это пока рано сказать, но я думаю, скоро будут еще митинги.
13 июнда Казакстандан башкы прокуратурасы Нур Султан жана Алматы шаарларында саң салынбаган нааразылык акцияларында жалпысынан 950 ашык адам административдик жазага тартылганын билдирди. Ага ылайык 670 адам 6 суткадан 15 суткага чейин камалды. Дагы 115 адамга айыппул салынды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 9-10 июнь күндөрү эки ири шаарда полиция бөлүмдөрүнө 700 адам жеткирилди. Казакстандык укук коргоочулар болсо камалгандар алда канча көп экенин айтып, окуяны көз карандысыз комиссия текшеришин талап кылып жатат. Нааразылык акцияларды чагылдырып жүргөн журналисттердин да камалышы тууралуу 13 июнда ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожаев учкай жооп берди.
Журналисттерди бакылоого эч кандай бизде жаңагы буйрук берилген жок. Эч кандай жеке курамды өз алган кадагалаганбайбыз. Өзүңүз жаңагы сондай жерге барып, сондай жаңагы биздин кызматкерлер кызмат борушун орундап жаткан жерге жакындаган соң, наверное, жаныңызда жүрөсүз.
Казакстанда 9 июнда президенттик шайлоо өтүп, анда Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алды. Ал 12 июнда ант кармап кызматка расмий киришти. Бул күнү дагы нааразылык акциялар болуп, кармап камоо уланды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markazi dar yak hafta.
Alimi Tajikistanda bul jumada Evrobirimdikke qarshi aksiya o'tdi. 10 iyunda 10 kishi Evrobirimdikning Dushanbedagi vakilchiligiga kelib, Abaqdagi belgili tajik advokati Buzurg Mehr Yorovni bo'shatuvga yo'l berbeyni talab qildi. Oqiyaning cho'jayi Zayirbek Paxtibayevning bayonida.
Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйшөмбү шаарындагы өкүлчүлүгүндөгү акцияга күбө болгондордун айтымында чогулгандар адвокат Бузур Мехр Еровту кылмышкер деп атап, аны бошотууга жол бербөөгө чакырышкан. Тажикстандык Фараз интернет басылмасы жарыялаган сүрөттөрдө Бузур Мехр Еров эл аралык кылмышкер жана Батыштын агенти деген жазууларды көрүүгө болот. Азаттык радиосунун тажик кызматына жиберилген видеодо жаалданган бир киши Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинин дарбазасын кайра-кайра тээп жатканы тартылган. Ал эми күзөтчүлөр эч чара көргөн эмес. Чогулгандардын айрымдары башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Тажикстандын ички ишине кийлигишпөөсү керектигин да айтып кыйкырган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрүнүн укуктарын коргогон адвокат Бузур Мехр Еров 2015 жылы өзү да камакка алынып, тажик сотунун 2016-2017 жылдардагы эки өкүмү менен жалпысынан 28 жылга соттолгон. Ал алдамчылык, документ жасоо, экстремисттик ишмердикке чакырган жана башка беренелер боюнча айыпталган. Адвокаттын жакындары жана жарандык активисттер кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар экенин айтып жүрүшөт. Июндун башында Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобу Бузур Мехр Еровту кармоодо мыйзам тебеленгенин айтып, аны түрмөдөн бошотууга чакырган. Еров боюнча өз алдынча изилдөө жүргүзгөн Бириккен Улуттар Уюмунун адистери адвокатты камакка алууда жана 28 жылга соттоодо эл аралык укуктук нормалар бузулганын мисал келтирген. Алардын иликтөөсү эл аралык юридикалык уюмдардын петициясынан кийин жүргүзүлүп, жыйынтыгы 3 июнда жарыяланган. Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Еровту кармоодогу мыйзам бузуулар эл аралык стандарттарга ылайык иликтениши жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керектигин билдирген. Тажикстандын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобуна 6 айдын ичинде алардын айткан талаптары кандай аткарылганын маалымдашы керек. Былтыр АКШда Тажикстанды абактагы адвокаттын ишин кайра кароого үндөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Кадырман угарман, сиз Азаттык куналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып баруудамын. Ислам мамлекети террордук тобу өткөн айда Тажикстанда 10 адам каза болгон түрмөдөгү тополоңго жоопкерчилик алды. Акыркы 8 айда 2 тажик абагында чоң тополоң чыгып, 50 ашуун адам каза тапты. 14 июнда Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнүн Алинаба сайтында Тажикстанда 20 майда болгон түрмөдөгү тополоңду халифаттын жоокерлери уюштурушкан деп билдирди. Бирок муну ырастаган эч кандай далил келтирген жок. Душанбеге 15 чакырым жакын жайгашкан Вагдад колониясындагы козголоңдо расмий маалымат боюнча 32 адам каза болгон. Алардын 29-у абакта кармалгандар, 3-ү түрмө кызматкерлери. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги тополоңдо өлгөндөрдүн 17 Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгону үчүн эркинен ажыратылганын маалымдаган. Ошондой эле өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 таанымал мүчөсүнүн өмүрү кыйылган. Былтыр ноябрда Кожент шаарындагы түрмөдө да тополоң чыгып, жазасын өтөп жаткан 21 киши жана 2 түрмө сакчысы каза тапкан. Ислам мамлекети тобунун тактикаларын иликтеп келе жаткан Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Серенко экстремисттик топ радикалдуу идеологи яны түрмөлөрдөн жайылта баштаганын билдирген.
Кожанттагы тополоңду дагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтары уюштурушканын айтышты эле. Бул жолку Багдад колониясындагы жаңжалды да ушул эле террордук топко шылтап жатышат. Демек расмий маалыматка таянсак, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарапташтары түрмөлөргө көзөмөл орнотуп жатышат. Бул деген тажик түрмөлөрү жихад академияларына айланып баратканын жана ал жакта отургандар радикалдашып жатканын көрсөтүүдө.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы тажик бийлиги Вагдад менен Коженттеги абактардагы башаламандык тууралуу чындыкты жашырып келет деп айыпташат. Партиянын өкүлдөрү өлгөндөрдүн саны бийлик маалымдагандан да көп дешет. Кожент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин абактын башчысы Файзулло Сафарзодду 4 жылга эркинен ажыратылып, аны менен кошо абакта иштеген 7 адам 2.5 жылга шарттуу кесилген. Эксперттер тажик абактарындагы радикалдашуу Ислам мамлекети тобунун идеяларынын коомчулукка жайылышы тууралуу коңгуроо каккан менен бийлик тарабынан кескин чаралар кабыл алынганы байкалбайт дешет. Өткөн жайда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Тажикстан тоолорунда саякаттаган 7 чет өлкөлүк туристке кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Анда 4 турист каза болгон.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Кадырман угарман, Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Алдыда Өзбекстан менен Түркмөнстандагы жаңылыктар.
Меркез Азия бир хептеди.
Эл аралык Кызыл Чырым комитети Өзбекстанга согуш жүрүп жаткан аймактардан жарандарын кайтарууга жардам берет. Эл аралык уюмдун Евразия боюнча бөлүмүнүн директору Патрик Виаль Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Сириядан жарандарды кайтаруу чечимин колдоорун билдирген. Ошондой эле уюм согуш жүрүп жаткан аймактардан кайтарылган адамдардын жакындарын табууга, аларга психологиялык жардам көрсөтүүчү кадрларды даярдоого көмөктөшүүгө даяр. Майдын аягында Өзбекстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан 156 жаранын кайтарып алып келген. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар. Жергиликтүү маалымат каражаттары бул адамдардын кайрадан коомго көнүгүшүүсүнө, билим менен социалдык жардам алуусуна шарттар түзүлүп, жумуш, турак жай менен камсыздалганын кабарлашкан. Дүйнөдө чоң шаарлардагы эмгек акы, салык, социалдык жеңилдиктер жана күнүмдүк жашоого кетчү чыгымдарды изилдеген ECA International уюму Ашхабад шаарын жашоого эң кымбат шаар деп аныктады. Уюмдун былтыркы рейтингинде Ашхабад 111 орунда болчу. Уюмдун изилдөөчүлөрү мындай кескин өзгөрүүнү Түркмөнстандагы экономикалык жана валюталык каачылык, импорттук товарларга баанын өсүшү менен түшүндүрөт. Дүйнөдөгү жашоого эң кымбат 10 шаардын тизмесинде Цюрих, Женева, Базель, Берн, Гонконг, Токио, Сеул, Тель-Авив жана Шанхай да бар.
Өзбекстан менен Түркмөнстандагы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү кеңештердеги мандаттардын 30% аялдар үчүн резервке коюу жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окуудан өтүп, эми жалпы сессияда каралышы керек. Парламентаризм жолун тандаган мамлекет үчүн бул мыйзам канчалык маанилүү? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе талкууланган. Алып барган Айзада Касмалиева.
Студиянын бүгүнкү конуктору Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана Сокулук райондагы Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Усейинова. Саламатсыздарбы? Айида, алгачкы суроомду сизге жолдоюн. Мыйзам долбоору тийиштүү комитеттерден жактырылды. Бирок парламентте алгач ушул мыйзам долбоору талкууланган кезде бир топ депутаттар ачык эле каршы маанайын билдиришти да. Анан үчүнчү окууда добуш берүүгө келгенде ошондой маанай үстөмдүк кылып кетпейби деген тобокелчилик барбы?
Ооба, башында анан мындай бейформал сүйлөшкөндө баардык эле депутаттар каршы, эркек депутаттарчы. Бирок добуш берүүгө келгенде андай болбойт. Себеби дегенде шайлоочулар аялдар, 52% аялдар коомдук пикирден коркушат, ошол гана кармап турат жана добуш берүүдө андай баардык эле колдоп берет. Бирок мындай добуш берүүгө чейин жанагындай аракеттер болот, талкуулар болот, ошондо баардык эле эркектер каршы. Өзүңөр эле кыйын болсоңор өзүңөр эле шайлангыла, эмне себептен силерди аялдар шайлабайт, эмне себептен силерге өзгөчө бир шарттарды түзүшүбүз керек, аялдар ансыз деле каптап баратасыңар деп ар бир эркек депутат айтат. Бирок микрофонго эмес.
Ар бир кырдаалда, мисалы, өкмөт башчыларды шайлаган учурда деле добуш берүү кескин өзгөрүп кеткен учурлар бар да, ошондон улам сурап атам да.
Менимче, менин прогнозум боюнча андай тобокелчилик жок, баардыгы колдоп берет. Эң башкысы экинчи окуу болчу. Ошол комитетти карап атканда тактап, баарын тактап алдык. Анан эртең дагы палатада чыкса, биз байкайбыз экинчи окууда кандай добуш берет.
Нургүлай мына шаарда болгондо дагы ошо парламентте көпчүлүктү түзгөн эркек депутаттардын маанайы кайсы бир деңгээлде белгилүү. Мына ушундан улам айыл жергесинде баягы бийликке умтулган аялдарга карата басым, мамиле бул баардыгыбызга эле көрүнүп турган нерсе. Анан мисалы сиз шайлоого катышканда туш болгон кыйынчылыктар кайсы болду эле? Санап бере аласызбы? Анан эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынса, ошол мүчүлүштөрдүн баары жоюлат деп ишенүүгө болобу?
Мен аябай көп тоскоолуктарда кабыл алынгам. Биринчи учур бул аял киши шайлоого барганда көбүнчө эркектер басым кылат, бир туугандары басым кылат, шайлоого барбай эле кой, сенин ордуң балдарды багыш керексиң, сенин ордуң үй бүлөнү караш керексиң, кир жууш керексиң деген көп сөздөр айтылат. Анан кийин аял кишилерди көбүнчө ишин аткара албайсың, көп голос ала албайсың деп туруп эле анан ошол учурларда голосун там мандат добушка кое турган шайлоочулардын голостарын сатып алышат эркектер. Мындай да учурларда катталган коркутуулар болот. Анан кийин туугандарды, уруктарды жөнөтүп башташат. Аялыңды, келиниңди, кызыңды кой деп кой. Шайлоого барбасын. Мен деле мындай, допустим, шайлоого барган эмес, когда уже коррупция менен мондай мамлекетти, элдин кызыкчылыгын колдойм дегенде үйгө келип айтышкан, кызыңды кой деп кой, же болбосо жок кылып жүрөбүз деген учурлар катталган.
Кантип басып өттүңүз ошонун баарын?
Биринчи очередь Кудайга таянып, экинчиден өзүм саясий эркинимди коюп, анан элге жая баштадым. Ар мына мен мондай кадамдарга барып атам, жалаң ошо мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн ушунча 25 жыл көтөрүлбөгөн маселелерди ачык айтып атам. Кесиби юрист болгондуктан баарын изилдеп, далилдерин эметип, эми органдар адилеттүү бир баа берет деп ишенем деп ошентип баарын элдерге түшүндүрмө бергенден
кийин мыйзам долбоору кантип талкууланып жатканын сиз көрүп
атасыздарбы?
Кабар тарасыздарбы? Чын эле ушул мыйзам сиз азыркы айтып санап өткөн кыйынчылыктарды кайсы бир деңгээлде жеңип, мындай жеңилирээк өтүүгө шарт түзүп бере алабы?
Мен өзүм деле парламентке окууга катышканмын. Мыйзам башталгандан баштап колдойм, себеби биздин бүтүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди, айымдар шаардык кеңештерди күтүп жатат бул мыйзамды. Канча деген Facebook социальный сеттер аркылуу кайрылууларды жогорку кеңештин урматтуу депутаттарына жөнөтүп атабыз, ошол мыйзамды колдоп бериңиздер депчи. Себеби резерв деп атпайбы, бир кандай бир кепилдик болот да аял үчүн. Анан аялдарга бир кандай мыйзам түрүндө кепилдик берилсе, ошол негизинде аялдар уже тең укукту эме шайлоого барат деп ишенем.
Кенжебек мырза, сиз ошол мыйзам долбоорунун механизмдери так иштелип чыккан эмес деген пикирдесиз да. Анан ошол мыйзам долбооруна ушундай бир каршылык көрсөтүүдөн мурда ошол мыйзам долбоору мыкты болсо экен дегендей бир реалдуу сунуштарды берип көрдүңүзбү?
Өзү бул мыйзам долбоору келгенде карап чыккандан кийин эле мен албетте баяндамачыларга биринчи Нурбаев чыкты, кийин Айда чыкты, суроодо бердим да кантип буну жүзөгө ашырасыңар деп. Анткени практикада мүмкүн депутаттардын баары эле айылдагы шайлоого катыша берген эмес. Мен өзүм 5 жыл айыл өкмөттүн башчысы болуп иштегем. Кандай айылдагы депутаттардын шайлоосу билет, практикада билем да. Башында мыйзам долбоорунда түз эле бир эле сөз жазылып калган да, мындайча айтканда идея эле. 30% кем эмес аялдар келсин деп. Но аны кантип иштеп жатат? ЦИК болсо айтат Шайылдабекова. Аны биз дейт подзаконный актылар менен жазабыз дейт. Мен айтмай. Бул чүйлүк шундай. Шайлоодо кантип силер ЦИКтин токтомдору менен жазап коебуз дейт. Анан кийин алар эсине келди, экинчи окууда биз механизм иштеп чыгабыз деп. Ошондо мен мыйзамды туура жазууну сунуш кылгам. Азыр алып туруп, анан кийин анан көрө бул концепцияны жана чоң пакеттин ичине киргизе бербей, тактап иштеп чыгыш керек депчи. Анткени мен мындай да, бизде эң туура чечишти. Бүгүнкү күндө парламентте маселе жок аялдар боюнча, шаардык кеңеште жок. Эмне үчүн? Анткени ал жакта партиялык тизим. Партиялык тизмеде ар бир төртүнчүнү аял кыласың деп туруп эле баягы инвалидтер, жаштардын квоталары каралган киргизип коет. Бирок мажоритардык системада буну киргизүү оңой. Ой, буну киргизүү кыйын. Анткени азыр эле мынакей айтып кетпедиби? Мүмкүнчүлүктөрү, тең мүмкүнчүлүктөрдү жазаган жакшы депчи.
Бирок парламентте маселе жок деп атпайсызбы? Бирок азыр парламентте болгону 16 эле аял отурат да. Бул эмне маселе эмеспи?
Бул жанагы келген депутаттарды кетирүү маселеси. Ошол эле жана БШКнын колдоп бергени менен ошол аялды аялдар депутаттан кетирилген. Билесиң эле, кече эле ал ЦИКтин төрагасы ким бүгүн? Аялбы?
Аял бирок
ошол аял ошол эле жанагы Эльмира Жумалиева жана башкаларды кетиргенде туура кетирип атат деп туруп колун коюп берген.
Фракция лидерлери кетирип атат.
Анан кийин мен чыкканым ушул мыйзам туура жазылса, же болбосо конституциянын биз өзүбүз кабыл алган конституциянын талаптары туура кетиш керек депчи. Мына мен ошончо айтып атпаймынбы? Кандай кылабыз дегенде азыр мында карай турган болсок 112 беренеде жергилктүү кеңештин шайлоолорун кандай өткөзөбүз дегенде ошол аймакта жашаган жарандардын тарабынан бирдей мүмкүнчүлүктөрдү сактоо менен шайланат деп турат.
Айда туура эмес жазылган механизми толук иштеп чыккан эмес деп атат да Кенжебек мырза.
Ошол эле баш мыйзамга таянсак 16 беренесинде ар кандай саясий социалдык группаларга ошол теңчиликти камсыздоо мамлекеттин милдети да ошол да жазылган. Албетте сиз так механизмин жазыңыз дедик, биз жазып келдик. Азыр мына программага чейин.
Ооба. Жок, бирок мыйзамда жок болчу да, мыйзам долбоорунда жок болчу.
Биз ага макул
болуп атабыз. Бирок аны ошол бойдон киргизе бердиңер да, анткени бул баягы.
Жок, ошол бойдон эмес, биз
пакет менен күч менен келе аткан.
Жок, эмне себептен биз пакет менен келе атабыз? Пакет менен кирди. Бул мыйзам долбоору 10,000 аял добуш топтоп кирген. Ушул чакырылыштын башында эгерде өзүнчө кетсе, эч бир депутат колдобойт, өзүнчө эч бир депутат колдобойт. Биз ошондуктан ушул жергиликтүү кеңештерди шайлоо боюнча мыйзамга киргиздик ал норманы. Сиз айткан сунуштарга рахмат, бирок дагы да мен сизден күткөм сунуштардычы, эгерде сиз чын эле ушул мыйзамдын жакшырышын кааласаңыз, а менин пикиримде сиз механизмдейсиз дагы ошол аялдарга каршы болуп атасыз.
Жок, мен бул жерде аялдарга каршы эмесмин. Эгер чечүүнүн жолу болсо, анда пропорционалдык система менен. Жок, мен биринчи окууда
8692 мандат партиядан эмес, өздөрү 8692 мандат, 6480 самовыдвиженцы. Партиядан 2200. Сиз пропорционалдыкка даярбызбы ошондо? Биз эгерде биз бардык саясий күчтөрдү пропорционалдыкты тандасак, биз да каршы эмеспиз.
Таанылган президенттикке кандидатка келгенде дайынбыз. Пропорционал
система жогорку
кеңешке шайлоодо айыл дайын.
Жок, биз да каршы эмеспиз.
Анан кийин айылдыкты пропорционально өтсөбүз десе,
жок, өтөлү.
Же болбосо айылдын өкмөтүнүн башчысын эл шайласын десе эле,
келиңиздер жергиликтүү. Жок, өтөлү. Жергиликтүү. Келиңиздер жергиликтүү бийлик.
Жок, аны киргизели.
Жок,
бирок ага киргизгенге чейин ушул 30% резервацияны киргизип атабыз. Механизми бар, Кенжебек Сатымкулович, бардыгын тактадык. Экинчи окууга сиз келген жоксуз комитетке?
Жок, экинчи мыйзам.
Сунушуңузду келиңиздер Нургүл айымга сөз окуп эле кечиресиздер. Биз баары талкуулайбыз. Нургүл айым,
жакшы талкуулап
келдик. Сөз окуп колдоп берди. Экинчи окууда да колдоп берем. Бирок мен ошону айтып атам. Мыйзам деген баягы механизмдер менен майда чүйдөсүнө чейин келиш керек.
Мен сизге жооп берип атам. Бул мандатты бөлүштүрүүдө
суроо берели. Ошол жергиликтүү бийликтен дагы бир конкреттүү реалдуу сунуштар айтылдыбы? Биз азыр парламенттеги эркек депутаттардан сунуш түштүбү деп талкуулап атпайбызбы?
Жергиликтүү бийликтен механизмдери полностью комиссия караганда, комитет караганда кийин биз ошо экинчи обсуждениясына как раз парламентский обсужденияда болгонбуз, механизмдерин көрдүк. Допустим, 31 мандат болсо канча мандат аял киши, 21 мандат болсо канча, баардыгын көргөндөн кийин биз сунуш киргизген жокпуз. Биз только барганда сурандык. Ошо жогорку кеңештин депутаттары законодательный ветви власть болгондон кийин бизди колдоп бергиле бул мыйзамды депчи. Ошо көптөгөн айыл жергисинен аял айымдар келди, депутаттар, эркектер да келишти.
Көзүңөр жеттиби ошо иштей турган механизм экен деп?
Ооба, жетти көзүбүз, потому что бизге уже резервдин эмелеринин санын чыгарып беришти. Ошого биз анализ кылып, ар бирөөбүз пикирлерибизди айттык.
Мен бир жерден кошумча айтайынчы, мына биринчи окууда да, экинчи окууда да, мне кажется, бир да депутат каршы добуш берген жок. И бербейт. Ушундай болсун деп атат, анткени парламентте да 30%. Но бирок механизмин туура иштеп, эртең бири-бири менен соттошуп, жергилктүү кеңеште шайлоо болгондо ошондой проблема болбосун деп.
Башкалардын позициясы ошондойбу? Туура жазылыш керек дегенби, же болбосо мындай квотанын кереги деле жок деген?
Мен жеке башкалар унчук коюп атса, мен жеке ушул боюнча суроолорду берип, берип туруп, муну жазганыңар туура эмес деп биринчи окууда айтып, катасын көрсөтүп чыктым. Мына экинчи окууга булар аз механизмди иштеп чыктык дейт. Бирок мен ошол жерден ЦИКке суроо бердим. Анда аялдардын бюллетени өзүнчө болобу? Эгер биз тең мүмкүнчүлүк жазабай шайлоо кылып атабызда.
Анда кантип өзүнчө болгондо тең мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз болушу мүмкүн?
Жок, аял эркек бирдей болгондо тең мүмкүнчүлүктүн негизинде шайлоо болот. Жок, аялдарга өзүнчө место алып коебуз десек, ал уже тең мүмкүнчүлүк эмес.
Анда жыныстык белги менен бөлүнүш керек болуп калабы?
Вот бул жерде ошондой болуп атпайбы? Аял деп жазылып атпайбы? Жөн эле шайлоо эмес, аялдарга өзүнчө место алып коебуз дегенчи. Анан кийин эми бул жерде мына эки места деген айтып атпайбы, мисалы бир айыл өкмөттө 30%. Жок, бир айыл өкмөт деген 5 округка бөлүнүшү мүмкүн да, 2 мандат, 5 мандат ар кандай айылдардын. Мен ошолор боюнча суроо бергенде анан кийин докладчик анда Нурбаев болчу, ал такалды да жооп бере албайчы. Анан кийин кийинки экинчи окуу неме келгенде уже докладчик өзгөрүп Аида келди. Анан кийин азыр экинчи окууда ошолорду жасап келебиз деди. То есть по ходу бул мыйзамды жазып атат да. Башында эмес, башында идея эле жазылып калган. Азыр деле бул жерде
мыйзам кантип жазылат анда? Ошондой сунуш пикир оңдоп түзөтүп
айзада мен айтып коеюнчу, майда чуйдалардын баары жазылып келиш керек.
Жогорку кеңештеги мисалы үчүн эгер 30% квота сакталса, ага да каршы да эркектерчи, сиз айтып атпайсызбы механизм деп? Мындай айтканда жөн эле каршы болосуздар да, жөн эле каршы. Жок, аялдар эмне үчүн келишиңер керек, үйдө отурбайсыңарбы деп. Анан 30% квота кирип атканда жогорку кеңеште баардыгы каршы болгон эркектер. Бул жаңы система, биз эч качан болбойт Кыргызстанда деп. Азыр дагы могу жаңы механизм кирип атат. Мыйзам менен кирип механизмдер айтылгандан кийин ал аткарылат. Аткарууга дагы биз баардык аракетти жасайбыз. Сиз башында айткансыз, кимдир бирөө комитетте бир мандат болгосо кандай бөлөсүздөр деп. Жакшы билип туруп, бир мандат болбойт эч качан. Эки мандат айылдан чыгат. Сиз өзүңүз айыл өкмөттө жакшы ишин билесиз. Эки мандат, үч мандат, төрт мандат. 30% кем эмес деп атабыз бизчи. Кээде мисалы үчүн мына эки мандаттын 1% болуп атат да, 50% болуп калып атат. Анан аялдар жана механизмдин башында участкалар, округтар жөнүндө маалымат илингенде ошол резервированный мандаттар жөнүндө дагы маалымат илинет. Анан аялдар өз ара тең тайлашат. Добуштары эсептелет.
Мына конституциялык талапты айтып атам да, мынакей 21 депутаттык айыл өкмөт болсо, мына азыр баардык Кыргызстан көрүп атат да бизди. 21 депутаттык айыл өкмөттө шайлоо болуп атса, ошонун ичинен 7 мандатка элге айтасың да, силер качышпайсыңар. Буну биз мындай бияка алып коебуз 7 мандатты. Жок, эми
жок, катышат. Эч ким укугун чектеген жок. Анан сиз дагы айтып
атасызбы?
Азыр чыр чатакка алып келет деп атпайсызбы? Ансыз дагы азыр бизде жана сиз айтып аткан неравенство бар, теңсиздик бар шайлоодочу. Ошол эле эки мандат. Биздин айылдан эмне себептен эки мандат, бул айылдан эмне себептен 5 мандат. Эмне себептен мен 500 добуш алсам депутат болом, бул жерде 700 же 800 добуш алышым керек деген суроолор бар да, биз аны чечип келе атпайбызбы?
Аялдардын саясаттагы орду, ошол шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрү туурасында Грузия парламентинин мурдагы төрайымы Нино Бурдан анын пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы, айрым бир кызыктуу учурларга токтолгон да.
Вы знаете, я очень приветствую любой шаг, который будет сделан для того, чтобы женщины были максимально
Мен
парламентте аялдардын көп болушуна шарт түзгөн кандай гана кадам болбосун колдойм. Анткен менен медалдын эки тарабы бардыгын айтар элем. Бир чети квотаны так 30% деп аныкталганы аялдарга парламентте көп санда жана активдүү болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Экинчиден, бул тескерисинче көйгөй жаратат. Себеби партиялардын баары эле бул квотаны сакташ үчүн парламентке мүчө болгусу келген татыктуу аялдарды таба алышпайт. Бул суроого аябай кылдат караш керек. Кандай гана болбосун, партиянын тизмесин түзүп жатканда ал жакта аял болгон үчүн гана эмес, алардын саясий жана кесиптик тажрыйбасына, канчалык парламентаризмдин талаптарына шайкеш келерине карап киргизүү зарыл. Квота маселеси негативдүү жыйынтык алып келбеш үчүн бул абдан маанилүү деп эсептейм. Эгер аялдар парламенттин ичинде активдүү болушпаса, албетте алардын отурганынын өзү сынга кабылат. Бирок мен силердин өлкөдө парламентте өздөрүн мыкты көрсөтө алган билимдүү, жигердүү аялдар көп экенине ишенем жана аларга ийгилик каалайм.
Женщин, которые прекрасно себя будут представлять в парламенте, и я бы пожелала бы им удачи.
Аида, ошол квота жөнүндө сөз болгондо, ошол жана каршы болгон депутаттар бул жерде аялдардын деле көп деле салмагы билинген жок дегендей ойлорун дагы жашырган жок да. Анан мындан улам жанагы талапкерлерди тандоо механизми дагы киргизилиши керекпи?
Туура, ал дагы киргизилиши керек. Себеби дегенде бул азыр мына Нина Бржунадзе айтып аткандай дүйнөлүк тренд да. Жөн эле дос аяшы же жөн эле жакшынакай көздөрү жакшынакай экен, бул аял татынакай экен деп шайлоонун алдында эле партиялар аябай издеп калышат аялдардычы, же акчасы көп экен деп туруп тизмеге киргизбеш керек. Же болбосо ошол эле жергиликтүү кеңештерге дагы бул жөн эле аял экен деген принцип менен келбеш керек. Ал үчүн менин оюмча механизми бул мыйзамда жазылбаса дагы даяр керек. Ошол тренинг деле жардам берет, компания, массалык маалымат каражаттары аркылуу. Бирок эң башкысы бул жерде жанагы эгерде жогорку кеңеш болсо, бул партия лидери жана партиянын жоопкерчилиги да, кимдерди тандап атат, кимдерди алып келип атат. Сапаты жагын карасак да,
бирок ар бир шайлоодо ошондой да, мисалы келаткан шайлоодо ошол нерсеге басым жасалабы же ал бир күнгүн адат боюнча эле өтүп кете береби?
Басым жасалат, бирок тизмеге киргенден кийин бул ордуң эле сакталат да. Мына ордуң кирдиң, сени тартты ошол тизмегечи. Бирок сен кадимкидей, мисалы үчүн мен шайлоого катышып атпаймынбы, кадимкидей добуштарды алып атпаймынбы, элдин добушун алып келдик да, ошол кадимкидей тең тайлашасың да. Ал мисалы үчүн сен жөн эле ошол тизмеге кирдиң дагы сен башка жака эс алып кетип калдың дегенди түшүндүрбөйт да.
Анда ошол кетип калсаң деле өтүп кетесиң, анткени резерв бар да.
Бар, бирок көбүнчө иштешет, добушту алышат баары.
Анткени кайра келгенден кийин добуш алдыбы же жокпу деп кайра парламенттин мандатын жулуп алып кетирмей деген тажрыйба дагы бар да бизде, туурабы?
Мына ошол маселени чечиш үчүн азыркы мыйзамда аял кетсе, аял жогорку кеңештин депутаты кетсе, ордуна аял келсин деген мыйзам долбоору колдонулуп, алар өтүп парламент аны колдоп берип атат. А жанагы ушу именно кетирип салган деген бул ошол эле саясат жана кызматтан кетирүү. Ал эркек аялга мындай көп деле мен ойлойм, мындай илешпесе керек, ал партиялардын бышып жетилбегендиги да.
Мисалы сиздердин фракциядан Элмира Жумалиеванын мисалын келтирсек болот да,
Кыргызстан партиясынан
кетти. Ага чейин
ал эле эмес, алар да азыр аял калбай калбады. Ошол өткөндө ошол мисал болду да. Тескерисинче бизден Алтын Айымбекова, ал вице премьер болуп, азыр мен ойлойм жигердүү эле иштеп атат. Ошондуктан партиялардын келечекте бышып жетилгендиги керек буга. Бирок ага ишенбестен парламент азыр ошону мындайча айтканда бекитип коюп атат да. Жок, эми ишенбейбиз биз. Аял кетсе ордуна кайра аял келсин деп туруп мындай бекитип коюп атат.
Сиз экинчи жагын айтпайсыз.
Жазган жокпуз.
Эркек кетсе эркек келет дагы деле. Сиз экинчи жагын айтпайсыз да, аялдарга ушундай
болуп калды. Маселе аял жөнүндө эле болчу.
Жок, эркек кетсе эркек кетет азырчы.
Мисалы азыр Нургүл айым, жергиликтүү кеңеште да аялдар 10% түзөт. Мен сурайын деп аткандым, жылдан жылга азайып баратат да, жогорку кеңеште деле, жергиликтүү кеңештерде деле мурда мисалы 17% болчу деп атпайбызбы? Анан мисалы ошол 10% үнү азыр угулабы? Мисалы ошол чоң чоң маселелерди чечкенде аялдардын салмагын сиз сезесизби?
Же болбосо эмнеге 17%-10%'ко түшүп калды мисалы? Мыйзам өзгөрүлгөн жок, просто активдүүлүк түшүп кетти окшойт да.
Жок, жанагы нормадан түштү директорлор менен врачтар.
Себеби мына 10%га түшкөндө, допустим, мен өзүм төрайым болчумун. Мени 12 депутат кол коюп төрайымдыктан алып салышты мыйзамсыз эле. Алып салып мындай бизге иштегенге тоскоолуктарды берип атат, дестабилизация кылып атат деп, анан элге түшүндүрмө бергенде мени кара пиарга алып чыгышты, жамандап сразу аял киши болсо жеңил ой, ну ошондой пиарларга анан мен эл менен жолугушуу кылганда баарын чекке кактым, далилдеп бердим, себеби айтып бердим мен коррупциялардын кайра эле мамлекеттин элин эми кызыкчылыгын колдогон үчүн ошо биздин эркек депутаттар мени колдого албай биздин кызыкчылыгыбыз эки бөлөккө кетти, меники мамлекет менен эле алардыкы өз кызыкчылыгы өз чөнтөгүн ойлошту депчи. Ошондуктан мен ойлойм азайышы мени да булар кандай деген чорнолорду жөнөттү, обондорду жөнөттү, мени жеңил ой деп
сөз
чыгарышты. Анан ошол учурларда мен ойлойм ошол себептерден менде деле үй бүлө бар да кандай деген биз ал акыбалга калдык.
Биз ошондо мыйзам менен ушундай жагдайлардан аялдарды сактап кала алабызбы?
Бул дагы бир жол да. Андай болсо мындай да, эртең биз мыйзамга киргизиш керек да. Ушуну менен дальше кетсек, айыл өкмөттөрдүн башчысынын 30% аял болсун деп, анан кийин акимдердин 30% аял болсун деп ар бир мыйзамга киргизиш керек да. Бирок андай эмес, негизги мыйзамда бул маселелер баягы гендерлик маселе каралсын деген негизги маселе бар. Бирок ошол эле премьер министр, ошол эле президент, ушул кызматка коюучулар ошол маселени карап келиш керек да. Ошондуктан неписанный закон менен акимдин бир орун басары аял болсун деп туруп, буга чейин мындай тоже мыйзамда эмес, жок мыйзамда эмес, неписанный закон менен ошондой болуп чечилген. Губернатордун бир орун басары аял
менен жашайлы деп аракет кылабыз.
Бирок эми андай болсо биз мындай кылып жазыш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзамга акимди назначать этип атканда 30% аял кыласың. Айыл өкмөттүн башчысын кантип берсем, айыл өкмөттүн башчысы да шайлануучу кызмат орунда. Аны да мен ойлойм депутаттар сунуштай болуш керек.
Аялдар көп келсе айыл өкмөт чечилет өзүнөн.
Жок эми баягы 30% кем болбосун дегенди киргизиш керек да.
Дагы бир сунуш да, мисалы ошо Грузиянын тажрыйбасына кайра карала турган болсок, ошол квота маселеси көтөрүлгөндө ал жерде дагы айрым партиялар баягы ар бир экинчи аял партиянын тизмесинде экинчи депутат аял болсун деген сунуштарын бербеди беле. Анан азыр мисалы партиясынын тизмесиндегилердин 30% аял болушу керек деген сыяктуу так аныктама жок экен аларда. Бирок каржылык колдоо сыяктуу норма бар экен да. Мисалы эгер партия тизмесинин 30% аялдарга берсе, анда бюджеттен аларга каржы бөлүнөт экен. Анан квотаны сакташ үчүн дагы ушундай бир партияларга нормалар киргизиш керекпи?
Ал жөнүндө ойлонуп көрүш керек. Негизи көбүнчө аялдарда финансылык ресурс жок болот. Айрыкча эмне себептен айылдык кеңештерге биз күйүп атабыз? Ошо айылдык кеңештерге барган аялдарда мисалы үчүн күйөөсүнүн уруксаты керек, анан ошол эле үй бүлөсүнүн тууган тушкан финансылык жактан, экономикалык жактан ал көз каранды. Бул идеяларды мен дагы колдойм. Бул механизмдерди карап чыгыш керек. Анан мен конструктивдүү нукка бурайын дегем. Бир эле сизге жоопту азыр айтып атпайсызбы, зам аким, зам губернатор сөзсүз аял эле. Мурда ошондой эле, неписанный закон бар эле, азыр жөн эле тебелеп кетип атышат, эч ким аны сактаган жок. Бардык акимчиликтерди карасаңыздар, кийинки
жол кандай дегенде мен азайдага жооп берип атпайм. Андай болсо акимдер жөнүндө мыйзамга жазыш керек, 30% кем эмес деп. Анан айыл өкмөттүн башчысын 30% кем эмес, мэрлер 30%, анда биз мыйзамдын бардыгына 30% кем эмес деп жазганда, анда конституциядагы тең мүмкүнчүлүктөр жөнүндө шайлоодогу норманы алып салыш керек. Мисалы Европада ушундай болуп аялдарга обязательно 30% берилсең алар каршы, биз эмне бизди кемсинтип атасыңар деп аларда тескерисинче каршы.
Аларды салыштырбаңыз, алардын демократиясы аябай өнүккөн, временный меры.
Бирок анда бир жагынан Европага тең элебиз десек, экинчи жагынан биз чектөөлөрдү киргизип атабыз. Ошондо андай болсо мен жанагы жооп ар бир мыйзамга 30% кем эмес деп киргизип чыгыш керек да.
Анда
эртең мисалы начальник роодулар 30% кем болбосо, кайра
эле анда квоталарга каршы деген маанай жаралып калат турбайбы? 30%
кем эмес деп жазып чыгыш керек да.
Аида, мына ошол парламенттик жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында аялдарды колдоо боюнча көптөгөн уюмдар иш алып барышат. Шайлоого катыштыруу бир аларга бир мындай жандооч сыяктуу болупчу. Бирок иш жүзүндө шайлоого келгенде таптакыр абал өзгөрөт да. Мисалы биз айтып атпайбызбы, Кыргызстандын калкынын 52% аялдар түзөт деп. Ошол учурда айрым мисалы эксперттер айтып атышат, аялдарга аялдар добуш бербейт да депчи. Бул жерде аялдардын дагы тилектештиги деген маселе дагы башкы ролду ойнойт да.
Бул дагы аябай чоң стереотип, анан манипуляция десек болот да. Кенжебек Сатынкулович дагы азыр манипуляция жасап атат, мэр дагы башка депчи. Себеби дегенде эч ким кабинага кирип кимге ким добуш берген, же аялдарга көбүрөөк береби, же эркектерге көбүрөөк береби деген эсептөө жок. Ошондой изилдөө жок да. Биз муну айта албайбыз. Ошол эле мезгилде башка сурамжылоолордон башка фактыларды көрсөк болот да.
Кенже көзө, бирок эмне үчүн биз ушундай стереотиптерге уктай беребиз да?
Ошол эле Бишкек же 31 шаардын мэрине канча аял кандидаттыгын койду? То есть өткүзбөй койду десе бир жөн да, бирок койду кандидаттыгын. Маселе ошодо да.
Бирок маселенин экинчи жагы да бул. Алар өтпөшүн билип туруп койбойт да.
Пассивдүүлүк болуп атат. Аялдардын канча кандидат
активдештириш керек анда? Эгерде пассивдүү болсо, эгерде
мыйзам болсо,
коомдук уюмдар ошолорду үгүт иштерин жүргүзүш керек.
Алардын
аң сезимин азыр тренингде отпайбы? Көтөрүү, бирок эми Бишкек, Ош же болбосо
Жалал-Абад шаарына, мен өтпөйм бар эле деп ойлоп туруп катышпай коёт.
Кандидат чыкпай жатса, анан кийин кантип анын
мисалы Нургүл айымкерлер партиялардын ошол тизмесине кирүүнүн өзү чоң бир коррупциялык аракеттер менен коштолот деп айтып эле келе атпайбыз. Анан мисалы кыйын аялдар сурулуп чыгыш үчүн ошол жанагы тоскоолдуктардын баарын азыр жеңгенге мүмкүнчүлүк азбы, көппү?
Буга аябай эркин керек, аябай күч керек, аябай нерв кетет. Стресс болосуң, депрессияга түзөсүң. И мен ойлойм, допустим, азыр айтып атпайбы, аял кишилер мэр боло албайт, аким боло албайт.
Себеби койбой жатат дейм.
Койбой жатат. Себеби, допустим, мен өзүм акимге да коёюн дедим, и айыл өкмөтүгө да коёюн дедим. Анан биздин депутаттыктан көрдүм, а өзүм анализ кылдым да. Приблизительный талкууга сурап көрдүм, айма мени колдойсуңар десем жок дейт.
Ошондой эле айылдык кеңештен айылга
чакырганда
силерге ушул мыйзам кандай иштейт? Мисалы үчүн сиз коесузбу ушул мыйзам кирсе? Мен коем. Себеби дегенде кечээ шайлоо болду, мен биздин үй бүлөдөн агамы тандап алышты. Сен жөн отуруп тур, тыят да, сен кайка баратасың, сен отуруп тур дейт. Ошон үчүн барышпайт алар.
Парламентте бүгүн кызык жагдай болду. Мисалы сын көп парламенттин өзүнөчү, анан кайсы бир маселелерде позициясын билдире албаган, бийликтин ишаратын күткөн топ болуп баратат деп сындап атышпайбы? Мисалы бүгүн экс президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда үнсүз отурган бир топ депутаттар бүгүн анын жоопкерчилигин карашыбыз керек деп демилге көтөрүп чыгышты да. Анан ушул жагдайдын өзү эле бир позициясын коргоо, туруктуулук жагынан баары бир кайсы бир деңгээлде аялдар туруктуураак деген көз карашты сиз байкай алдыңызбы?
Эми тамашачыңга аралаштырып айтып жүрбөйбү, Атамбаевдин жанында аялдар эле калды депчи, эркектердин баары многие кылып кетти.
Мисалы бүгүн эч ким позициясын алмаштырган жок аялдарданчы.
Карасаң Атамбаевдин жанында ким калды десең, Карамушкина, Кодуранова анан Орозо деп күлүшүп атат жалаң кыздар.
Кайсы соттордо болбосун
аялдар калды деп. Анан кийин бул аялдардын жакшы сапатын ошол жерден мындай эл көрө алды деп ойлойм да. Мүмкүн эмки шайлоодо мен ойлойм тиги лидер партиялар ошол СДПКнын мисалында ушу аялдар бекемирээк турат экен деп туруп, билесиңерби, ата журтта жылдыз жолдошова айланайын спикердин немесин микрофонун жулуп алайын дечи, баягы Келдибековду иш козголгондо. Ошон үчүн аялдар бул жерде өзүнүн бекем тургандыгын көрсөттү. Мына азыр бул кишинин мисалында
калдым, эске кыска эле суроо берейинчи, үчүнчү окууда сиз бул мыйзам долбоорго кандай добуш бересиз?
Мен биринчи окууда да бул мыйзам долбоорун колдодум. Мен каршы болсом ошо биринчи окууда каршы болот болчумун да. Анан кийин бул биздин коллегаларыбыз тиги ЦИКтен төрайымы баш болуп механизм иштеп чыгабыз деп аткандан кийин, анан кийин бул президенттин указы менен түзүлгөн жумушту алып келген экен. Мен негизи бул идеяга каршы чыкпайм. Бирок мул мурун чыкканда да мен оппонировать эткем. Силер механизмин иштебей эле жөн эле жазып атасыңар депчи.
Силерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн саясаттагы аялдардын ордун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касымалиева, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Гусейинова катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке, коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо биз менен байланышыңыз. Эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаткы Жалабат облусундагы Каракөл шаарына караштуу Кетментөө айылынын тургуну активист Советбек Ниязалиев байланышка чыккан. Ал аталган айыл 10 жылдан бери таза суусуз жашап жатканын айтат. Ниязалиев 2015 жылдан бери таза сууну 10 чакырым алыс жерден тартып келүү боюнча жаңы долбоор жакшы көзөмөлдөнбөй ушул күнгө чейин 53 суусуз турмуш кечирип жаткан билдирди.
15-20 жылдан бери суу маселеси боюнча кыйналып келебиз да. Кайык учурунда мындай 12 километр чакырымдан индик диабети турба менен тартылган да суучу. 14-жылы 2015-жылы чирип калып сууну турбаны алмаштырыш керек болот да. Анан Каракөл шаарынын мэри бир фирма менен договор түзүп турбаны алмаштырмак болот да. Эски турбанын ордун алып кетип алар сатышып ордуна 150 диаметр 150 миллиметрлик турба менен тартып беришмек да. Булар ошо турбаны тартып бүтпөй турбанын жарымын уже сатып беришти алып. Жалпы суммасы биздин эски кайык учурда тартылган турбанын жалпы суммасы 75 миллиондук турба болчу. Суммасы. Аны жеп кетип сатып беришип азыр турба тартылбай атат да. Пластик турба менен тартып беришпек бизге. Пластикте жука темир турба менен тартып атышат. Анын темирдин турбанын тарткан турбанын калыңдыгы 3 миллиметрге жетпейт. Ошо менен азыр эл жылдап суусу жок отурабыз. Азыр кан барат да айылынын Кетментөө айылынын үстүндө булак бар, ошо булактан суу түшөт, бирок ал булак ичкенге мүмкүн эмес.
Эмне үчүн?
Аны текшеришкен. Сууну текшеришкен, суунун эмесинде зыяндуулук көп экен адамдын ден соолугуна. Биздин каалаганыбыз сууну жана договордогу кандай болуп договор түзүлгөн болсо ошол договор боюнча сууну тартып берсе дегенбиз да. Элди алдап атышат да, элдин эмесин келген союз маалындагы 70 миллион сомдук турбаны жеп кетишип атышат да тигилерчи. Мирлан Ажыкулов.
Бул көйгөй боюнча биз Кетментөө айыл башчысы Советбек Ниязалиевке суроо узаттык. Ал чындыгында иш токтоп калганын айтып, эски түтүктөрдү алмаштыруу долбоору боюнча тендерди жеңип алган ишкана жалдаган курулушчулардын ишинде алишемдиктер байкалгандыктан соттук териштирүү болуп, азырга чейин жараян аягына чыга электегин маалым кылды.
Акча бөлүнгөн эмес, эч жактан, бюджеттен бир сом акча калган эмес. Же болбосо инвесторлордон акча келген эмес. Жумуштун башталышы 2015-жылы башталган. Бизде суу ичип аткан түтүктүн диаметри 430-дан почти кубойга чейин болгон эски турба. 2015-жылы шаардык кеңештен ошонун ордуна полиэтиленовый турба тартылсын, эми услугасына, эмгакысына берки эски чоң турбаны алынсын, ошонун пайдасына кыла турган фирма болсун деп тендер жарыяланат. Тендерде жана Кыргыз Булчак деген фирма утат. Ишти баштап өзү ошол Кважниядан Саргатан насосный деп коебуз, ошондон Сууганпага чейинки аралык 10 километрдин бир эле бир 5-6 километрин монтаж кылып бүтүп койгон. Диаметри 159 турба менен тонкость тең экен. Ошону бүтүп койгон, анан азыркы болуп аткан иш ошол эжага дагы бир 2 километр эмес жиге жетпеген жер калды эле аягында. Ошол эле Кыргыз Булчагын лицензиясы жок болгон водопровод курат деген. Алар башка бир фирманы субподрядчик кылып жалдаган да. Бул жумуш 2015-жылдан кече 2018-жылга чейин соттошуп, бирге болуп иши процедура, сот процесси бүтпөй, тиги болбой токтоп калган. Анан быйыл жаздан баштап ошол бүтпөй калган турбаны до конца бүтүргүлө деген эме болуп, ошол эле Кыргыз Булчактын субподрядчиктери келип ишти башташкан. Анан бул жерде элдер, элдин ичинде мен деле бармын, чогуу чыгып ошол жерге барсак, кылып аткан ишинин качествосу начар болгон. Ошол өзүнүн менен СМИТ менен иш алып барган эмес деп элден чыгып протокол жазып ошол жерге жумушту токтотканбыз.
Эми эмне болот эми? Кийинки кадамдар кандай болот эми маселе?
Кийинки кадамдар элдин требованиясы, жерде жашап аткан балдар элдин требованиясы максаты ошол кура турган бала проектировщик болсун, сметчик болсун, технадзор болсун жана жумуш аткарып аткан сварщик балдар бар да, ошолордун сертификаты барбы ошондой турбаны варит эткенге деген ушул документтерин алып келсе жумушун жасай берсин, алып келе албаса талапка жооп бербейт экен деген нерсени токтогон да. Бюджеттен бул жака акча уланген эле болгон эмес да. Азыр суу жок, азыр самачок суу ичебиз биз булактанчы, родниктен. Илгертен бери ичебиз, аны эмеден экспертизадан өткөн да адыны. Айла жок ичип атабыз мисалы, канча 10 жыл болуп калды, 10 жылдан ашып калды.
сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын студиясына Сокулук районунун Новопавловка айыл аймагына караштуу Ак Ордо жаңы конушунун ЕЖ кварталынын башчысы Тилек Койбаков келип кайрылуусун калтырды. Ал Ак Ордо жаңы конушунун аймагында Акыйкат айым деген аталыштагы уюм талаш макамдагы жана социалдык объектилер салына турган жер тилкелерин мыйзамсыз сатып жаткан боюнча элге эскертүү пикирин айтат. Ошондой эле Тилек Койбаков бийликте отургандарга күч органдарына жер тилкелерин саткан шылуундарга каршы чара көрүү тууралуу кайрылуусун жолдойт.
481-1 деп коет контурун. Ошол жерден бизде мыйзамсыз бөлүнүп кеткен жерлер бар, мыйзамсыз басып алган жерлер бар. Мен тактап айтканда биздин 41 гектар жер бөлүнгөн. 2007 жылы атайын трансформация болуп Новопавловка айыл өкмөтүнөн очерке турган элдерди жер берген 5 сотуктан. Ар бирине андан кийин кызыл китеп чыгарылган. Ошонун ичинен 41 гектардын ичинен 3 гектар 70 сотук жерди эме кылган. Бизге атайын СКБ деп коет, орусчалап айтканда бала бакчага, мектепке жана медпункт, ар кандай социалдык объектилерге бөлүнгөн жер бар болчу. Генпланда көрсөтүлгөн. Ошол боюнча биз 2009 элдин баары жайгашып көчүп келе башташты. Анан ошол убакта мен деле билген эмесмин да, акыйкат алтын казык коому болчу мурда. Анан ошолор ошол биз көчүп келип салып баягы эметип жаңыдан түшүп атканда алар да келип уже түшүп жер участкасы менен мыйзамсыз башташыптыр. Андан кийин 2009 как раз ошол убакта билип калдык да, генплан боюнча ар кайсы тармактарга, жогорку кеңешке бардык өкүлдөргө кайрылып эметкенде 2011 жылы 11 мартта мага чечим чыгарып беришти. Снос деп же общий 3-7 гектарды бүт полный самозахватным путем салып алышкан. Ошонун ичинен 1 гектар 23 сотук жерди бүгүнкү күндө таза турат. Ошол убакта 1 гектар 23 сотукту сүздүрүп беришкен бизге тазалатып. Акыйкат алтын казык коому деген азыр бүгүнкү күндө акыйкат айым болуп калды. Булар мындай болуп атат да, соттун чечимин негизинде деп азыр 78 участокко чыкса мурда 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 последний раз чыккан соттун чечими 78 участокту узаконит деп. Анткени Сокулук районунун соту, межрайондук сот, областной соттордон чыккан. Макул, ага деле баягы уже салынып алган, эки этаждап салып алган үйлөр бар. Ар кандай үйлөрдү салышты. Ошо соттун чечимин негизинде азыркы күндө кызыл китеби бар участкаларды салдыртпай өзүлөрү салып жатат азыр. Кээ бир хозяиндары жок, участоктордун хозяини келлек да. Аларды азыр участок ошол жерде $12,000 болуп атат. Өзүлөрү келип туруп $6,000 сатып эле сразу эле эметип кетип атышат. Салып алган киши дагы куруп атат. Келген киши дагы баягы соттошуп атат. Соттун чечимин негизинде салып атабыз деп эле мурда 78 участокко чыгарылышкан да. Болгону сот ошол тарапта ошол убакта чыгарып аткан кезде сот эч кандай көңүл бурган эмес. Сот кайсы тарапка чыгарып атканчы, кайсы жерге именно привязка кылыш керек болчу участоктарды, мынча 78 участок боякка деле түшүш керек депчи. Анан ошол убакта сот дагы баягы кандайдыр бир убакта караган эмес, иликтеген эмес. Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем. Баардык орган тараптарга биздин үнүбүз укулбай калып атат. Көпчүлүк жерден баягы кайрылып атабыз ар кандай тараптарга. Ушу оң жагынан чечилип берсе деп что баары тең укук кудай кылып элдерге да эскертип кетем, что албасын депчи. Баягы арзан участок деп кызыгып алып атышпайбы? Эки тарап болуп кайра соттошуп азыр акыйкат айым бүгүнкү күндө 14 соту бар. Менин аты жөнүм Койбаков Тилек Жаныбекович. Новопавловка айыл аймагына караштуу Ак Ордо жаңы конушунда ЕЖ кварталында квартальный болуп иштейм 2009 жылдан бери.
Биз жогоруда айтылган Акыйкат айым уюмунун төрайымы Дарык Абдыкадырова менен байланыштык. Ал тескерисинче өз мезгилинде мамлекеттик каттоо кызматы жергиликтүү бийлик туура эмес тараткан жер участкаларын аныктап, аларды кайра кайтарып, чыныгы жерге муктаж болгондорго алып берүү иштерин аткарып жатканын билдирди.
Мындай да, биякта ген прокуратура органдардын баары укмк ишин козгоп койгон жасалма китептер менен. Бизде бул жер 481-1 деген трансформация болгон жер да. Мен ушул эме общественный фонддун төрайымын, дайыр Ак Ордо акыйкаты дегендин директорумун. Акыйкат бар бекен деп атайын ачып койгон да. Эми бул Ак Ордо бут коерге жер жок сатылган айланайын. Ушу сиздердин азаттыкка гана ишенимде мен барайын деп жүргөм.
Ошондо сиз документтери бар, ээлери бар эле жерлерди башка бирөөлөргө мыйзамсыз саткан жоксуздар, э?
Жок, мен наоборот мактанбайын, мен азыр мыйзамды сыйлап турам. Бул сервистер айыл өкмөтүнүн эч кандай документи чечими жок эле фиктивный китеп чыгарып ошол үчүн жумуштан кетип атпайбы? Ошол үчүн Чүй областтык прокурорлук кызматтан кетип атпайбы? Кылмыш иши козголуп атпайбы? Мына өткөндө президенттин кабыл алысына кирген мен.
токулга келди го, ошондо протоколго кирип жандалашып ошо элмактан сүйлөп мына кабыл алысына жана мени кабыл алууга киргизген. Анда сүрөтү менен көрсөтөт. Мына эмеден кылмыш капарыстар келип улуттук коопсуздукка келип текшерип туруп кылмыш иши бар экен. Гектар гектар жердин баарын саткан, андан сырткары трансформация болгон подстройка деген жерге да фиктивдик бошактылар чыгарган 150 участок. Коррупция менен иш козголгон. Кош болгону менен азыр биз карапайым калк менен коррупцияны кармап берели деп президент сүйлөгөнү менен ишке ашпай атпайбы? Ой, сөз болуп атпайбы? Келет да сумканы көтөрүп керек болсо тияка чоң сумканы акчаны салып көтөрүп кетип атпайбы? Ушинтип эле айтайынчы. А уш жерде жана сиздерге кайрылган квартальный аздан ишин болотпайбы? А кереги тегиңизден коркутуп атпайбы? Мен азыр ошол майы баскан сүйгүлөлөргө кайтарып атам 150 участокту. Ошо 13 жылдан бери салынбаган жерде фонддун тиешелүү жери турат. Чекесине сатып косегиздир ошол квартальный жана сизге кайрылган. Ошол эле тиги архитектор кылмыш иши козголду. Чекесине сатат эле 12-13 000 доллардан. Мен эгерде кылмыш иши козголбосо, коррупция беренеси менен иш ачылбаса, анан мен эмнеге жандалашат элем? Мен мыйзамдуу түрдө талап кылып атам. Мыйзамдуу түрдө раз фиктивдүү отургузуп койгула фонддун кишилерин деп талап кылып атам.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.